E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
După ce am vorbit săptămâna trecută despre frumusețea vieții de părinte, despre bucuria, satisfacția pe care o are un părinte, astăzi ne gândim că este potrivit subiectul profesia celor doi soți. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379 pentru emisiunea Unul pentru Altul. Vă spunem bun venit, noi cei din platoul emisiunii, pastorul Adrian Bocăneanu și Lavinia Ștefan de la microfon. Bine ați venit. Mulțumesc. Și dumneavoastră și bine sunteți pregătiți, sau vă mulțumim pentru că sunteți pregătiți să ne răspundeți întrebărilor.
Să sperăm.
Eu voi încerca, până vom avea apeluri telefonice, să vă adresez câteva întrebări în numele ascultătorilor și telespectatorilor noștri pe care îi așteptăm în direct. Dilema care este, am putea o formula astfel, este bine sau nu ca soții să aibă aceeași profesie? Care sunt avantajele, care sunt dezavantajele aceleiași profesii și care sunt avantajele și dezavantajele complementarității, am putea spune, a complementarității profesiilor. Adică atunci când, într-un fel, și comportamentul, temperamentul este cumva dirijat de ceea ce ai ales să faci în viață. Totodată, ar trebui să vorbim și despre gradul de educație pe care îl au cei doi. Uneori este același nivel, alteori este o discrepanță. Dacă afectează în vreun fel comunicarea, relația, viața de familie, familia extinsă sau nu?
Cred că întrebările reflectă într-o anumită măsură o perspectivă care e în curs de a fi depășită. Adică timpul în care cineva începea să practice o anumită activitate sau îmbrățișa o anumită carieră și o păstra pentru toată viața, timpurile acestea, sau intra într-o firmă sau într-un serviciu și îl păstra pentru o bună parte a vieții cel puțin, timpurile acestea încep să fie... să aparțină trecutului.
Și atunci putem vorbi despre altceva. Despre, mă scuzați că intervin. Despre instabilitatea aceasta și despre stresul pe care ți-l provoacă o astfel de schimbare.
Nu vreau să spun că subiectul e depășit. E încă important și va fi probabil întotdeauna important, dar să ținem seama că oamenii sunt astăzi mult mai flexibili, piața muncii este în continuă schimbare, sunt foarte multe schimbări care se produc acum pe parcursul unei vieți sau pe parcursul vieții profesionale a cuiva, lucruri care nu se întâmplau acum 50 de ani și poate nici chiar acum 10 ani. Dar nu, deci nu vreau să spun că lucrurile acestea nu sunt importante. Sunt importante.
Sunt importante și putem vorbi totuși despre faptul că proporția este mai mică acum a acestor cazuri comparativ cu diferențele și problemele care erau în urmă cu 30-40 de ani.
Da. Activitatea, profesia reflectă într-o anumită măsură orientările, preocupările, interesele, caracterul chiar, și atunci alegerea pe care cineva o face, felul în care cineva își îndeplinește serviciul, gradul de împlinire, de satisfacție, măsura în care serviciul absorbe energiile și interesele cuiva, toate aceste lucruri sunt foarte importante, mult mai importante, să zicem așa, decât coincidența sau divergența între activități, dar toate au de-a face cu profesia. Toate au de-a face cu profesia. Anumite trăsături și caracteristici personale conduc la îmbrățișarea unei cariere sau acceptarea unui anumit serviciu, iar cariera și serviciul influențează viața acelei persoane. Ce o legătură, o influențare permanentă în ambele sensuri.
Mă gândeam la faptul că atunci când te pregătești pentru o profesie, în mod temeinic, este normal că e importantă pentru tine.
Sigur.
Primează oarecum în viața ta. Când apare familia, ți este foarte greu să treci cariera, profesia pe locul 2. Motiv pentru care, la un moment dat, familia ajunge într-un impas. Cu atât mai mult cu cât ambii parteneri, ambii soți, își urmează profesia. Cine se mai ocupă de familie? Cine mai ține echilibrul acesta al casei? Cine se mai ocupă de educația copiilor? Și asistăm astăzi, iată, mai mult decât înainte, la o problemă pe care n-am fi considerat-o atât de importantă în urmă cu câteva zeci de ani, pentru că nu exista concepția aceasta că și sau că ambii parteneri trebuie să facă o carieră, o profesie.
Iar cele mai multe, mă refer acum la țara noastră, cele mai multe activități plătite erau destul de strict limitate în timp. Timpul de lucru al unei zile era destul de clar, când astăzi mai ales aceia care vor să-și păstreze servicii mai bune, mai bine plătite, cei care vor să avanseze pe scara performanțelor și pe scara ierarhică, se așteaptă de la ei să muncească cât rezistă, cât pot de mult, ceea ce iarăși are influențe foarte complexe asupra vieții de familie, care are inevitabil de suferit. Iar atunci când ambii parteneri sunt în perioada aceasta de înaintare, de avansare și amândoi au aspirații de felul acesta, chiar asupra familiei este pus un stres foarte mare în privința aceasta, sau dacă sunt situații de felul acesta, într-un fel poate că poate fi folositor, poate fi benefic dacă cei doi lucrează în domenii comune sau dacă lucrează chiar au același loc de muncă sau sunt parteneri și în activitate. Asta ar însemna, dar sigur, nu sunt foarte mulți cei care pot să
lucreze astfel.
Dar dacă e posibil lucrul acesta, atunci pot să fie avantaje serioase în sensul că ei pot să-și aranjeze mai bine programul între ei, de exemplu să țină seama de nevoile copiilor ceva mai bine, se pot înlocui în anumite perioade unul pe celălalt, pot să comunice nu doar după ce s-a terminat serviciul, ci pot să comunice chiar în activitatea lor, pot să comunice nu doar despre alte lucruri, ci vorbesc despre serviciul lor și în același timp și comunică, păstrează contactul unul cu celălalt.
Găsesc un suport unul în celălalt mai mult.
Au aceleași interese, sunt entuziasmați sau dezamăgiți de aceleași lucruri. Acolo unde e posibil lucrul acesta, e interesant. Acum nu vreau să spun că asta ar fi o soluție miraculoasă care să salveze orice situație sau orice relație. Nu, dar e frumos, e interesant. Am câțiva prieteni care sunt în situații de felul acesta și îi invidiez într-un fel. Nu știu dacă aș fi exact în situația aceea, cum ar fi, dar e interesant când lucrează în același domeniu sau, adică, mai ales când lucrează în același loc.
Am rămas așa puțin blocată.
Despre cine
domnul Bocăneanu invidiază pe cineva în cuplu. Da. Iată că sunt, dar au și alții motive să vă invidieze pe dumneavoastră. Și aici mergem pe direcția cealaltă, când profesiile diferă, dar totuși se completează una pe cealaltă. Adică soția dumneavoastră este muzician, da? Merge mai mult pe partea de artă, pe
În ce ne privește, suntem recunoscători lui Dumnezeu din soția mea este fiică de pastor, deci a fost
de la început
așa atmosfera aceasta și trăit cu preocupările acestea, știe ce înseamnă viața de pastor și de familie de pastor, nu doar privind din afară, ci din interior. Iar eu am fost destul de devreme în viața atras de muzică. La 13-14 ani ascultam intensiv muzică clasică, să spun așa, și am cântat la mai multe instrumente. Pentru noi muzica a fost, da, pentru noi activitatea mea de pastor a fost ceea ce ne-a făcut să ne cunoaștem, pentru că
acolo ați întâlnit-o,
da, în locul în care am început să lucrez ca pastor, iar interesul pentru muzica a fost ceea ce a creat primele ocazii de apropiere, primele emoții comune, și după aceea muzica a fost și continuă să fie și sperăm să fie pentru totdeauna unul dintre lianții cei mai importanți. Aseară am fost împreună într-o vizită și când am ajuns acasă, când ne-am urcat în mașină să ne întoarcem acasă, era târziu, foarte târziu seara, era o muzică interesantă pe România Muzical pe care nu Gărene ne fascina pe amândoi, dar era dintr-o zonă componistică nu prea cunoscută nouă. Era așa o muzică mai modernă, părea că este și impresionist francez, părea că este și... da. Și până am ajuns acasă nu s-a terminat, era un concert de pian, era foarte curios că niciunul, nici altul nu știm un concert de pian, foarte frumos cântat, foarte antrenant, foarte viu, foarte creativ, foarte colorat, timbral și pentru că nu s-a terminat și părea că mai este încă destul de mult,
și
am mai stat, 10-15 minute până s-a terminat și am aflat că există un concert pe care nu-l știam, concertul de Benjamin Britten, și acum suntem nerăbdători să-l ascultăm și să-l vedem. Deci, în cazul nostru, au fost legături bune care ne-au ajutat, care în prima instanță au permis cunoașterea, au facilitat apropierea, și care și astăzi constituie legături extrem de importante. Adriana este foarte mult părtașă la activitatea mea și eu de asemenea foarte mult la activitatea ei. Vorbim adesea despre elevii ei. Acum de când, să zicem, poate e prea mult spus, dar a avut loc o reîntoarcere pe scena de concert și sunt ceva perspective apropiate să cânte din nou. Am fost și eu foarte mult implicat în lucrurile acestea, susțin foarte mult, sunt foarte entuziasmat, întreaga familie, toți cei din familie au câte ceva de făcut în legătură cu asta, băieții pe plan tehnic, pregătiri, înregistrări și așa mai departe.
Frumos. Da. Am dat motive, Antora, da, să fie puțin invidios. Am glumit. Revenim la subiectul nostru, da, și provocăm pe ascultătorii și telespectatorii noștri să formeze numărul de telefon 0314-378-379. Cum este în cazul dumneavoastră? Aveți profesii asemănătoare? Sunteți la același nivel de educație? Comunicați pe direcția aceasta profesională, în ce fel puteți să fiți un sprijin sau este un sprijin soțul dumneavoastră pentru dumneavoastră, ce înseamnă profesia pentru fiecare. Vă așteptăm în direct la 0314-378-379. Noi continuăm să discutăm despre avantajele profesiei asemănătoare sau aceleiași profesii.
Da. Sigur, trebuie să fie și anumite limite. Sunt unele profesii care au anumite condiții de confidențialitate, de exemplu, și cum este și profesia mea, și sunt lucruri pe care le facem împreună, sunt lucruri pe care le discutăm, dar sunt și lucruri pe care nu le pot împărtăși soției pentru că Sunt informații confidențiale, sunt situații care atunci când trebuie să fie discutate, trebuie să fie discutate într-un anumit cadru, nu în familie. Asta e iarăși un lucru care trebuie să ținem seama. Și soți, cum să spun, maturi și care recunosc lucrul acesta, nu vor lua ca ceva personal, ca o lipsă de încredere personală, faptul că îi pot spune soției, de fapt ei deja după peste 30 de ani de căsnicie împreună și după ce și fiind ea însă și fiică de pastor, nu trebuie să-i, nu trebuie, ea nu insistă și eu nu trebuie să dau explicații complicate. Ea știe foarte bine că anumite lucruri nu se discută acasă.
Lucruri care îi privesc pe alții până
desigur,
la urmă, da?
Desigur, da. Nu, lucruri, nu trebuie să tăinesc lucruri despre mine, ci lucruri care, sigur că da, care privesc viața altor persoane. Ceea ce aș vrea să subliniez este un lucru, că atunci când pentru o persoană, când pentru unul dintre soți, lucrurile care se întâmplă, activitățile profesionale, bucuriile și dezamăgirile, speranțele, aspirațiile ocupă un loc important în lumea interioară a acelei persoane. E foarte important ca soțul sau soția să arate interes pentru acele lucruri. Un interes potrivit, nu unul care trece sau care poate să alunece într-o curiozitate superficială sau în efortul de a obține informații care nu sunt pentru a fi împărtășite sau câteodată în direcția îngrijorărilor din zona geloziei cu privire la persoanele de la serviciu, nu cu privire la activitățile și aspirațiile și bucuriile de la serviciu. Deci sunt anumite probleme, dar dincolo de acestea, a arăta interes față de activitatea profesională a celuilalt este o formă foarte reală de iubire și o formă foarte reală de susținere, un factor de coeziune în familie. Atunci când cineva e foarte prins de activitatea lui și partenerul de viață nu vede în activitatea aceasta decât partea negativă, că din cauza serviciului nu stai mai mult cu mine, nu discuți mai mult cu mine și...
Dar nimic din ceea ce
celălalt face la serviciu, nimic din ceea ce realizează, nimic din bucuriile, nimic din atmosfera, nu interesează pe soț sau pe soție, e foarte dureros și asta e un factor de izolare foarte...
Este foarte tentant pentru soții, uh-huh, în mod special, să nu aprecieze munca și să nu evalueze responsabilitatea, uh-huh, soțului, care în anumite circunstanțe, în anumite ipostaze, are o responsabilitate mai mare decât soția la serviciu. Și ea își face lista ei cu problemele personale, cu tot ceea ce ține de familie și sunt lucruri extrem de importante pentru viața de familie, da, pentru viitorul copiilor poate, însă neglijează responsabilitatea care uneori apasă mult mai greu pe umerii soțului decât este capabil să o ducă, adică este istovit, nu găsește soluții și nu poate să le comunice soției. Nu atât de mult pentru că sunt secrete, ci pentru că soția nu înțelege și nu reușește să... Exact. Este foarte, foarte greu pentru că nu reușește să-și găsească resursele acasă.
Da.
Și apar în cazul acesta foarte multe probleme de cuplu.
Da. Subiectul acesta al raportului echilibrat între obligațiile sau activitățile profesionale și responsabilitățile familiale e un subiect care, cum să spun, un joc de o viață întreagă, joc în sensul bun al cuvântului, un efort de echilibrare permanent. Cu toate acestea, a privi fie din partea uneia, fie din partea celuilalt, da, probabil așa cum am spus mai degrabă din partea soției față de soț, a privi serviciul celuilalt doar ca o Bacoste, doar ca o, ca un concurent, doar a privi doar partea rea a lucrurilor în raport cu propria persoană sau cu familia, e un lucru neînțelept, e un lucru imatur. La urma urmei, prin serviciul acela, numărul 1, nu neapărat în importanță, dar se asigură venitul familiei, apoi este ocazia de dezvoltare a celuilalt, este ocazia de dezvoltare intelectuală, profesională, e ocazia de interacțiuni sociale și așa mai departe. Deci a privi serviciul celălalt doar ca pe o pacoste, ca pe o nenorocire, nu ajută în niciun caz la apropiere și la coeziunea dintre soți. Trebuie aduse în tablou și aspectele importante, valoroase și inevitabile la urma urmei. Inevitabile.
Totodată mă gândesc și la varianta cealaltă în care soția este mult mai implicată la serviciu decât consideră soțul că ar fi normal să fie. Adică ea nu este la fel de mult atașată sau implicată în lucrurile casnice care țin de familie, cum este în ceea ce înseamnă serviciul și cariera. Și nu există balanță în sensul acesta, nu există un echilibru, iar soțul reproșează pentru că, prin comparație, alte soții, alte femei, sunt mult mai implicate în viața de familie și ele reușesc să țină echilibru.
Poate că asta e chiar ceva mai greu de acceptat, pentru că e încă, într-o anumită măsură, contra curentului, contra
practicii. Cel puțin la noi în România.
Da, încă într-o anumită măsură, da. Cred că acestea sunt decizii importante și dificile pe care cei doi trebuie să le discute în mod deschis și fără... Avem un telefon?
Nu, fără, și tocmai eram curioasă.
Mai spuneți odată numărul?
0314-378-379. Astăzi vorbim despre profesia soților. Vă așteptăm în direct să ne spuneți în sensul dumneavoastră, în situația dumneavoastră, cum stau lucrurile, cât de mult contează profesia soțului dumneavoastră, cât de mult apreciază soțul dumneavoastră profesia pe care o aveți, cum reușiți să le îmbinați. 0314-378-379.
Eu cred că soțul și soția ar trebui să nu se simtă dator să se conformeze vreunui model sau vreunui exemplu din jur, ce fac, cum se zice, ioneștii și popeștii, ci cred că ei ar trebui să discute între ei în mod sincer, fără ca vreunul dintre ei să încerce să-și apere statu quo-ul, starea de fapt, și să aleagă ceea ce este cu adevărat mai bun. Dacă soția are o carieră frumoasă și nu e nimic umilitor ca soțul să facă un pas înapoi, să spună vreau să te susțin. Sau poate că sunt perioade în care unul este mai implicat, altădată celălalt mai implicat și e foarte frumos ca ei să se susțină reciproc.
Avem un telefon, alo, bine ați venit, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua.
Spuneți-mi, am o întrebare pentru dumneavoastră. Atunci când partenerul lucrează până foarte târziu și soția vrea ca și el să fie implicat în familie, ce activități încurajați ca să se facă în familie?
Să le inițieze soția în sensul acesta pentru a-l atrage pe soț. Însă lucrează până la ore târzii, fiindcă este nevoit, este cumva obligat de serviciu sau fiindcă este pasionat de serviciu?
Și obligat și pasionat. Amândouă.
E o situație care persistă de mai multă vreme? Sau s-a mers treptat până la punctul acesta?
De mai multă vreme.
Soțul este... Ați vorbit probabil cu soțul despre asta. I-ați exprimat frustrarea dumneavoastră.
Da, sigur.
Și cum reacționează când vorbiți?
Spune că tot pentru familie face lucrul acesta și că tot pentru noi.
Nu exprimă totuși și nici regret, nu spune, cred că totuși ai și tu dreptate, cred că mă las prea mult înrobit de serviciu.
Ba da, dar spune că nu are ce să facă.
Din punctul dumneavoastră de vedere, ar avea ce să facă?
cum spuneați, de multe ori soțiile nu prea înțeleg jobul soțului. Mm-hmm. Eu încerc să mă pun în situația lui și știu că are foarte multe responsabilități ca și șef. Este greu ca să le împaci pe toate și de multe ori faci tu acele lucruri, dar și familia trebuie să fie pe primul loc, bineînțeles.
Dumneavoastră lucrați?
Momentan sunt în concediu de maternitate. Înțeles,
deci copilul este... Este o situație mai des întâlnită aceasta, când copilul este mic și soția este acasă, nu are nici cu cine comunica prea mult, simte că soțul nu se implică la fel de mult.
Nu e cazul, deja am depășit.
Ați acele depășit momente. Dar au fost astfel de momente.
Fac socializare cu mămicile și...
Da.
E bine, e bine că faceți asta, dar asta nu rezolvă cealaltă chestiune.
Da. Pe termen lung, credeți că poate în timp se rezolvă, găsește o soluție, se gândește la asta? Soțul
momentan meu? Nu se vede. Soțul meu este un soț iubitor și am sprijinul lui, dar fizic nu văd cum s-ar rezolva treburile.
Atunci când se va termina concediul pentru îngrijirea copilului, vă veți relua serviciul?
Sigur.
Da. Și ați vorbit despre asta? Ce se va întâmpla atunci?
Ne este groază, pentru că vom avea soțul, nevoie de un ajutor.
Și soțului este groază? Și soțului este groază? Adică recunoaște că va fi o situație imposibilă?
Da, da.
Dar nu credeți, nu aveți măcar o speranță că atunci va înțelege că trebuie să reducă puțin activitatea de la serviciu și să dea mai mult timp pentru familie? Adică,
nu ai situația în față, de multe ori
e greu de spus,
lucrurile.
Da. Înțeles.
Însă, acum, dumneavoastră aveți puțin timp pentru dumneavoastră?
Îmi fac.
Vă faceți. Mm-hmm. Cine se ocupă de casă, de copil?
Eu.
Dumneavoastră.
De copii.
Nu, când când vreți aveți timp pentru dumneavoastră, cine se ocupă de ei?
Nimeni, nu am ajutor.
Nu aveți niciun ajutor. Da.
Soțul consideră că v-ar fi de folos un astfel de ajutor? I-ați comunicat lucrul acesta? Pentru că până la urmă poate s-ar rezolva mai simplu. Aveți nevoie de comunicarea cu el, desigur. Dar...
nu asta este problema. Mă descurc. Vreau să-mi spune niște modalități.
Așa e.
Cum putem să, să petrecem mai mult timp și ce metode.
Dar mai am o întrebare înainte de a încerca niște sugestii. În zilele libere ce face? Se duce totuși la serviciu și în zilele tradiționale libere?
Păi, mergem la biserică. Așa. Și... apar și alte activități amânate din timpul săptămânii care nu s-au putut rezolva.
Tot legate de serviciu sau cel puțin la sfârșit de săptămână este al familiei?
Este, de cele mai multe ori este. Dar consider că nu este suficient, asta e problema.
Da. Dar în zilele libere se dăruiește familiei sau și atunci
da, sigur. Fără dar și poate. Este un soț iubitor și
se ocupă de copii.
Are toate calitățile, sigur că da.
Deci e și puțină lumină.
Se ocupă atunci când poate și timpul care este
mă bucur
de la venirea lui până la somn este scurt, dar
dar cel puțin atunci vă aparține, nu se refugiază și atunci după ziar sau după computer sau după televizor. Deci, dacă înțeleg bine, are dorința, are capacitatea ca atunci când este în familie să se dăruiască familiei, dar se lasă prea mult absorbit de răspunderile de la serviciu.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
O să încercăm să spunem câteva
activități. Că vrea. Deci își dorește, îi place, se implică atunci când are puțin timp liber.
Văd un pic de speranță în momentul în care și soția își va relua serviciu. Văd un pic de speranță că atunci va face un pas înapoi de la răspunderile de la serviciu, deși e destul de greu, pentru că serviciul te absorbe treptat și e ușor să faci pași înainte, e greu să faci pași înapoi. Nu știu, sunteți încă pe fir?
Nu mai este.
Da, așa. Un lucru pe care ați spus că la sfârșit de săptămână mergeți la biserică, ceea ce mă face să cred că mergeți întotdeauna, ceea ce mă face de asemenea să cred că religia, credința, rugăciunea au un loc important și atunci aș spune așa, faceți împreună din chestiunea aceasta un subiect de rugăciune și un subiect de dezbatere sau de o căutare spirituală. Nu doar o frământare între voi, ci împreună cu Dumnezeu. Sunt obstacole care par de nedepășit. Obligații profesionale, în cazul acesta, care par de nedepășit. Ați spus parcă despre soțul dumneavoastră că rămân lucruri nefăcute de alții și se simte dator să le facă. Acestea nu trebuie să fie privite neapărat ca o fatalitate. Cred că și prestația dânsului de șef, acolo unde lucrează, ar fi mai bună dacă ar dezvolta capacitatea de a explica clar subalternilor ce au de făcut, de a le delega răspunderi, de a institui un mecanism mai bun de verificare și cei care nu și-au făcut treaba să fie cei care își refac ce n-au făcut și să nu fie el ca șef ultimul care, cum să spun, asta o putem face acasă, când nu și-au făcut copiii anumite lucruri, copiii mai mici, cine e acasă mai responsabil, merge și face totul până trage linie. Dar la serviciu n-ar trebui să fie așa.
Nu am înțeles aspectul acesta. Vă referiți la mențiunea pe care a făcut-o cu privire la weekend? Lucrurile pe care nu le-a... Da, am înțeles. Nu, că rămâne că mai mult pentru casă.
Da, ceea ce alții nu fac, face soțul. Și lucrul acesta se întâmplă când cineva simte răspunderea. Celălalt vine și face ce face și pleacă, s-a împlinit timpul, s-a venit ora, pleacă acasă. Cineva simte răspunderea și nu vrea să le lase așa.
Una dintre activități ar fi rugăciunea împreună pentru această problemă și pentru familie.
Și dezvoltarea competenței de manager ca să delege, să știe, să verifice și să îi determine pe subalterni să-și îndeplinească corect toate obligațiile.
Poate soția să-i facă această instruire? Nu poate. Deci
întreabă
ce ar putea face ea, cum l-ar putea, dar să discute
lucrurile acestea mai serios, să spună că dacă cum va merge, cum vor evolua lucrurile? Că în săptămâna asta îți mai asumi obligație, peste o lună mai faci pe asta și apoi rămâne că tot tu o să o faci dacă ai început să o faci. Roata trebuie pusă să meargă în direcția opusă. În loc să, ca șef, în loc să-și ia mai multe lucruri, roata trebuie mersul inversat și să dea mai multe lucruri, nu neapărat să-i subjuge pe subalterni, dar să se asigure că fiecare, în timpul de lucru pe care îl are, face ceea ce trebuie să facă. Și atunci să nu fie dezechilibrul acesta. Ca alte
activități,
știu eu, nu știu dacă am așa niște idei geniale în clipa asta. Cred că va face bine doamna care ne-a sunat ca pentru ceea ce face să îi arate aprecierea la sfârșit de săptămână când sunt împreună, nu neapărat cu tonul acela de a spune ceva ca să înțeleagă altceva sau de a da o lecție, ci în modul cel mai sincer să-și exprime bucuria, împlinirea, starea de bine când el acordă timp familiei. Fără un reproș implicat. Fără să se implice. Dacă ai fi tot timpul așa sau dacă ai fi și în celelalte zile. Ci pur și simplu. O apreciere, o mulțumire sinceră, fără nimic subînțeles.
Da? Fără niciun dar.
Fără niciun dar spus sau implicit, gândit. Da.
Jocuri împreună cu copiii împreună ar fi
am impresia că asta, adică a spus că atunci când este acasă, este acasă. este acasă, ceea ce este un lucru bun. Nu văd altceva mai important în momentul acesta decât ca ei împreună să discute, soția să-i arate riscurile pe termen lung, pare că da. Pe moment, nu, și pe plan gospodăre, soția a spus că face față, nu asta e problema acum, dar copiii vor crește, ceea ce vor avea nevoie nu va fi doar casă curată și mâncare bună pe masă, ci vor avea nevoie de un model de tată, vor avea nevoie de cineva care să fie să se bucure să fie cu ei și să arate că se bucură să fie cu ei, cineva care să țină pasul cu mintea lor în dezvoltare și sigur, se mai pot discuta și aspecte de sănătate. Această acceptare acestei munci excesive la serviciu probabil că nu se face fără un cost în ce privește sănătate. Poate că acum ei sunt tineri, sunt rezistenți și pare că nu se vede nimic, dar în timp lipsa odihnei, lipsa relaxării, poate adoptarea unor practici nesănătoase de viață determinate de orele excesiv de lungi la serviciu în timp, acestea vor avea niște consecințe și consecințele nu vor fi doar asupra soțului care face aceasta, ci se vor răsfrânge și asupra întregii familii.
Da, însă, exact cum spunea dumneai, nu se vede nicio soluție. Ce poți să faci? Nu-ți dai demisia pentru că nu ai altă variantă.
Știți cum este în toate lucrurile acestea? Sunt lucruri care parcă nu au nicio soluție și totuși, dacă cineva se îmbolnăvește, se găsesc soluții. Da? De ce să găsim soluții doar atunci când se întâmplă o catastrofă și să nu luăm noi lucrurile în mâinile proprii? Și de ce să nu decidem noi cum să ce curs să dăm vieții? Sigur că nu este ușor. Sigur că mediul de muncă în țara noastră pentru persoane din eșalonul mai înalt, cultura muncii tinde în direcția aceasta. Muncește cât poți, nu spune nimic, nu scoate o vorbă, pentru că fii fericit că ai un serviciu și că ești bine plătit și așa mai departe. Dar asta nu va trece mult și consecințele se vor vedea pe scară largă, dar până atunci se văd pe scară mică în familie și în propria persoană, pentru că trebuie să spunem încă ceva. Nu este doar un capriciu sau o cerință săcăitoare a soției în unele cazuri a soțului sau a copiilor. Nu e doar
implicarea în familie, ci
propria persoană, eu însumi am de suferit când mă las înrobit în felul acesta de un program de muncă nerațional. Eu am de suferit. Înainte ca ceilalți să sufere, eu am de suferit. De fapt, ceilalți încep să sufere pentru că eu încep să sufăr.
Evident, da? Sperăm să putem să atingem și un alt aspect al acestei teme, și anume diferența de nivel de educație. El este constructor, iată, dau așa un exemplu, ea este jurist, avocat, sau el este medic, deși nu putem.
Da, sigur.
Ea este asistent. Aici nu știu dacă nu e o diferență atât de mare cât am crede noi, poate, sau doar din cauza anilor de studii.
E și chiar exemplul al doilea pe care l-ați dat, e o perechere destul de tipică.
Tocmai de aceea. Dar sunt familii care sunt formate din...
Și aici sunt multe fațe.
Avem un telefon. Haideți să preluăm apelul și revenim la această idee după. Alo? Bună ziua, bine ați venit, sunteți în direct.
Vreau să vă spun despre familia mea. Deci, împreună cu soțul am crescut 4 copii.
Să vă trăiesc.
Mulțumim.
Și îi creșteți în continuare.
Iar profesiile noastre n-au fost tocmai apropiate. Eu am avut studii medii, soțul numai studiile primare.
Da.
În privința serviciului am găsit înțelegere în sensul că a avut prioritate totuși serviciul meu, iar soțul s-a implicat. M-a ajutat foarte, foarte mult în limita posibilității, pentru că și el a avut serviciu, dar atunci când a fost nevoie de un sacrificiu, a fost cel care a sacrificat mai mult decât mine în privința serviciului.
Și da. S-a dovedit binefăcător lucrul acesta?
Da, da.
Dumneavoastră sunteți evident mulțumită și dânsul e mulțumit?
Amândoi suntem la fel de mulțumiți.
E grozav.
Pentru că acum privim lucrurile oarecum de la sfârșit. Pentru că s-au făcut mari copii, au plecat la casele lor.
A meritat sacrificiul dumnealui, după cum.
A meritat sacrificiul, bine, și din partea mea.
Și din partea dumneavoastră, dar gândindu-mă la satisfacția dumnealui, că spuneați întotdeauna era mai dispus. Adică
au fost
putea,
și momente tensi.
În sensul acest da. Al serviciului, da, a fost mai dispus să sacrifice, pentru că eu câștigam mai mult din punct de vedere financiar, da. Dar trebuia să meargă, să mă ducă până în stație, la serviciu, să mă aștepte. Când eram la tură de noapte, deci rămânea singur cu copiii în sensul acesta. Dar a lucrat și el. Deci,
Și prețuia activitatea dumneavoastră.
Poftiți?
Prețuia activitatea dumneavoastră.
Prețuia și mă ajuta. Iar în final, el s-a ocupat mai mult de agricultură, de cultura grădinii. În timpul liber, și eu m-am simțit foarte bine să-l ajut, deci îmi era benefică implicarea în agricultură.
A fost vreun moment tensionat, vreun moment în care unul sau altul dintre dumneavoastră ați trăit așa o frustrare mai mare în privința aceasta? Și
da, n-aș putea să neg, chiar dacă ne-am străduit amândoi să trecem peste, dar uneori se simte și lucrul acesta, categoric.
Legat de serviciu, de lucrurile despre care ne-ați vorbit sau pe alte planuri?
Nu, de serviciu, chiar pe... sigur că da.
Ar fi plăcut ca dumnealui să aibă un serviciu mai bine plătit și...
Oarecum mai... ne-ar fi plăcut, da, dar așa din mers nu s-a mai putut face prea multă schimbare.
Locuiți în mediul, spunând că soțul se ocupă mai mult de grădină și de agricultură, bănuiesc că locuiți în mediul rural. Sau într-un oraș mic?
Nu chiar, într-un oraș mai mic. Oraș, dar...
Am înțeles.
Voiam să vă întreb, de fapt, cum a fost privit soțul dumneavoastră de cei din jur, de familie, de prieteni? I s-a arătat apreciere și înțelegere? Sau credeți că a avut un pic de suferit și ceilalți se uitau la el așa ca la un supus al soției din cauza asta?
Au fost și asemenea sublinieri. Deci, unii oameni au privit și așa, puțin la număr e drept.
Și cum a făcut față soțul?
Și cu alte prejudecăți. Da. Dar el s-a ridicat deasupra lor, deci nu l-au influențat. Nici pe el, nici pe mine, chiar dacă o oarecare mâhnire s-a simțit. Dar eu zic că a meritat. Și el zice la fel.
Cam ce vârste aveți acum, dacă nu vă supărați? Așa, cam în ce zonă?
Suntem pensionari amândoi, am depășit 60 de ani. Da.
Știți că faptul că v-ați încheiat obligațiile profesionale poate să fie un timp foarte bun de dezvoltare? Dacă doriți, puteți să învățați lucruri noi, puteți să le învățați împreună și poate unele dintre lucrurile pe care soțul dumneavoastră nu le-a făcut la prima tinerețe, să le facă, să le învețe și să le facă la a doua tinerețe, viața poate să devină foarte pasionantă.
Categoric, da? Și
faceți câte ceva de lucrul acesta, din domeniul acesta?
Da. Chiar a făcut cursuri de recalificare și s-a implicat în multe lucruri.
Foarte interesant.
Deci, faptul că n-a avut un serviciu bine plătit nu a fost din cauza că n-a fost capabil să o facă.
Evident.
Au fost niște situații în regimul trecut când n-a putut să facă o școală.
Da, am înțeles. Am trecut și eu pe acolo. Da. Ați început la un moment dat să spuneți ceva de a scris, dar parcă n-ați terminat.
Exact.
Am vrut să spun că a scris și o carte.
Extraordinar.
Da.
Prin aceasta, probabil că v-a făcut și pe dumneavoastră să vă simțiți foarte bine că soțul dumneavoastră n-a rămas undeva jos, ci s-a ridicat deasupra.
Sigur că da.
V-ați încurajat unul pe altul, v-ați ajutat unul pe altul. E foarte frumos.
Asta voiam să spun, că este important să colaborăm și să ne ajutăm. Iar acum, v-am spus, sunt eu ajutorul și el șeful, că asta e situația.
S-au schimbat lucrurile. Vă mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră.
Mult vă mulțumim.
Deci eu vă mulțumesc.
Ați dat un ton foarte pozitiv și foarte optimist și constructiv discuției noastre.
Da, asta am vrut să subliniez, că se poate foarte bine, deci nu este nicio problemă dacă se implică unul sau altul sau prin rotație, sau important este să privim lucrurile din același punct.
Frumos. Împreună. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Se pare că este ultimul în cadrul ediției de astăzi, deși nu am avut foarte multe telefoane, foarte multe intervenții. Sunt zile și zile, subiecte care par mai interesante sau sunt mai pe sufletul ascultătorilor și altele care nu îi caracterizează într-un mod special. Vorbeam despre diferența aceasta de nivel educațional. În ce fel această situație poate să afecteze relația de cuplu? Adresa la un moment dat o întrebare, dacă familia a avut anumite prejudecăți, dacă s-a simțit oarecum îndepărtat prin aceasta, soțul doamnei care ne-a sunat.
Disprețuit,
da? Există această...
Judecat, da.
Deși nu putem vorbi despre discrepanța aceasta foarte mare între soții sau între familia, în familia doamnei care ne-a sunat. Însă sunt profesii care...
Școala sau nivelul academic, să zic, pe care îl atinge cineva, e unul dintre numeroasele caracteristici ale unei persoane. Nu e ceva izolat. Dacă, așa cum doamna care ne-a sunat ultima dată a sugerat, au fost niște lucruri nu doar obiective, ci limitarea posibilităților de dezvoltare academică s-a datorat unei opțiuni de conștiință, unei opțiuni religioase, adică nu.
Mai bine zis, a fost limitată
din afară, din cauza orientării religioase. Da. Asta nu e un semn de slăbiciune, asta e un semn de tărie morală. Alții au renunțat la credință ca să nu aibă de suferit. Omul acesta a ales să sufere, să suporte limitări și unele l-au urmărit toată viața, ar fi un câștig mai mic. Deci nu e un handicap, e o calitate.
Dar iată că Dumnezeu l-a binecuvântat și credem că sunt multe familii de genul acesta care au fost binecuvântate datorită alegerii pe direcția
deci
aceasta.
Dacă cineva are un anumit nivel educațional, să spunem un nivel mai jos. Și asta se datorează dezinteresului, neglijenței, lenei de a învăța, faptului că cineva nu își asumă răspunderi sau nu are capacitatea să înceapă și să termine ceva și așa mai departe. Asta, problema adevărată nu este că are doar 8 clase sau doar liceul sau problema adevărată nu e asta, ci problema e adevărată atitudinea, caracterul, stilul de viață care au generat această situație. Și atunci discuția n-ar trebui să fie niciodată între ei, eu am atât, tu ai doar atât, sau ci discuția ar fi cum creștem, cum ne dezvoltăm, cum ne folosim capacitățile pe care le avem.
Indiferent de diplomele
avem, sigur că da. Sunt, din nefericire, persoane care au obținut diplome fără să fi transpirat cât ar fi trebuit pentru ele și care nici nu au transformat prea mult viața lor, pentru că nici n-avea cum. Aceste persoane, acum, cum să spun, ar trebui să aibă cel puțin sinceritatea și onestitatea și modestia, ca să nu se grozovească cu ceva ce nu are chiar toată acoperirea reală pentru ceea ce înseamnă. Da. Trebuie să ne dezvoltăm capacitatea ca să observăm valoare de caracter, înțelepciune, gândire serioasă, capacitatea de a rezolva probleme, de a duce ceva de la un capăt la celălalt. Fie că acestea sunt însoțite de niște recunoașteri prin diplome și licențe, fie că nu sunt. Da, sigur, sunt și situații în care sunt diferențe de profil cultural, de nivel de gândire, de capacitate de a înțelege viața, de a înțelege complexitatea societății moderne. Atunci când e o diferență mai mare în privința aceasta a capacității de a înțelege pe ce lume trăim și de a ne așeza acolo unde ne e locul și de a face față cu bine acelui loc. Atunci când sunt diferențe în privința aceasta, sunt dificultăți, dar odată ce au fost asumate, asta ar fi mai bine să le vorbim celor necăsătoriți decât celor care sunt deja căsătoriți. Când doi oameni sunt deja căsătoriți și suferă din pricina aceasta, cred că ceea ce trebuie să facă nu este să sublinieze distanța dintre ei, ci să vadă ce pot să facă
cel care
e conștient că e superior pe planul acesta, să facă eforturi să-l ajute pe celălalt și să nu-l judece doar pentru că nu are și nu știe. Să-l ajute dacă cineva se simte mai jos, dacă cineva se simte privit de sus. Să nu se proptească în postura aceea și să devină victimă sau să arate el că el e mai tare și că el știe
din
mai
cauza
multe
complexelor
și,
de inferioritate.
Da. Să recunoască situația aceasta, să spună, hai să vreau și eu să cresc. Nu o să ajung să am diplomele tale, dar pot să devin partenerul tău acolo unde acum nu pot să fiu.
Evident. Da. Nu este foarte simplu, totul este să existe, așa cum spuneați, sinceritate
și dispoziție de schimbare, de a vedea astăzi altfel decât am văzut ieri lucrurile, spre bine.
Vroiam să vă întreb ceva legat de ceea ce ați spus la începutul emisiunii și anume că astăzi profesiile nu mai sunt la fel de stabile sau bătute în cuie, exact. Ceea ce dă o anumită instabilitate relației și într-un fel cred că și neîncredere în sine. Atunci când ai avut o slujbă și ți-ai pierdut-o, nu-ți mai găsești o slujbă la fel de bine plătită sau bine plătită sau nu este pe domeniul tău de pregătire profesională până te respecializezi.
Indivizii sunt astăzi o masă nu tocmai luată în serios. Cine știe ce birou, cine știe pe ce continent să ia o decizie, se înființează sau se mută, se înființează aici o mare firmă sau firma aia care a dat de lucru la 500 sau la 2000 de oameni pleacă în altă parte fără ca asta să spună mare lucru despre tine și tu ești
candidate neglijabile sau o persoană neimportantă.
Adică nu putem prin rugăciune, putem prin acțiune socială, putem să încercăm și nu cred că trebuie să ne resemnăm și să fim pasivi și dar să fim conștienți că nu cel puțin pe parcurs, nu neapărat pentru mine, poate că o să fac ceva pentru cei care vor veni după mine, prin implicare socială, prin asociere a celor care nu trebuie să-mi judec valoarea mea doar în funcție de valoarea pe care mi-o dă diploma pe care o am sau serviciul pe care l-am sau ce scrie pe nota de lichidare cu care vin la sfârșitul lunii acasă. Nu trebuie să mă judec pe mine, nu trebuie să-l judec nici pe partenerul meu doar după asta. Trebuie să învățăm să fim flexibili, trebuie să învățăm că și după ce primești o lovitură nu înseamnă că viața s-a terminat și că nu trebuie să privim mereu în jur, sigur că da, să iei de la capăt, să fii prudent, să să ai niște rezerve, să ai... Sunt timpuri dificile în care nu mai poți să zici, am pus mâna pe diploma asta, am pus mâna pe serviciul acesta, acum, ca în Biblie.
Sunt mulți specializați pe un anumit domeniu și nu-și găsesc de lucru, da, evident. Sunt mulți avocați, sunt mulți economiști și avocați, mă rog, mulți care au terminat dreptul, mai bine zis. Însă, acum chiar suntem pe final, dar vreau să vă întreb, ce să facă partenerul care... nu se confruntă el, ci se confruntă partenerul lui cu o astfel de disponibilizare sau incapacitatea de a-și găsi de lucru.
Cooperare, să rezistăm tentației de a ne îndepărta și de a-l arăta cu degetul sau de a-l lăsa să sufere în singurătate, pentru că suferința se va întoarce și asupra mea și asupra tuturor membrilor familiei. Sunt timpuri dificile, dar cred că Dumnezeu ne dă și capacitatea să facem față unor timpuri dificile și credința să se arate tocmai în aceste timpuri dificile, să ne ridice deasupra și mai frumos să strălucească caracterul, credința, responsabilitatea, hărnicia.
Și dacă familia nu este locul în care să găsești echilibru, să găsești resurse, putere, dragoste,
familia
suport, atunci
să fie primul loc.
Unde? Vă mulțumim pentru că ne-ați oferit aceste răspunsuri, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi, vă așteptăm săptămâna următoare cu o nouă ediție, desigur cu un alt subiect. La revedere!